Това е мястото с Николета Танасова. Продължаваме поредицата Създатели и мечтатели.
Пипате образа на човек. Това е физическо докосване, едва ли не. Това е отпечатък на човека. Реално отпечатък. Да му вземеш на човека, душата е да я сложиш. Снимам, нали? Т.е. вземаш нещо, както се казва, снимам.
Епизод 3. Светлописница.
Той е много просто. Той е като огледало. Аз до голяма степен всъщност те виждам заради светлината. Моето око е дупка, през която минава светлината, за да се отрази твой образ в мен. Важно е да я има светлината за фотографията. Фотография означава рисуване с светлина.
299 792,458 км в секунда.
Да вземеш образа на човек или предмет, или стихия, или всяко живо същество, със снимка и да го рисуваш със светлина. Творение на човеците в стремежа им да не забравят постижения, скръб, радост, геройства или пък тихи моменти на смирение. Запазени образи на света, личния и всеобщия. Това желание започва много рано, още в пещерите, когато през лъч светлина някой дълго драще образа на друг. И достига в наши дни, когато светлината е необходима сякаш само в миг. За същото.
Това може да е така, обаче това е много по-абстрактно от гледна точка на фотография. Наистина е по-абстрактно, защото за нас като хора, за които, нали, светлината се измерва просто като от изгрева до залеза един ден, ние много повече бихме разбрали светлината по този начин, който е чисто фотографски всъщност. То е, можеш да станеш преди изгрева, да снимаш синия и златния час, после да си пиеш кафето, да снимаш пак, светлината вече се е променила, пораснала е, така, събудила се и тя. Значи за нас светлината е като един човек, който спи и се събужда. Събужда се и после пак си ляга да спи. И той е като основния ни обект, с който работим, нашия партньор.
Светлината. Помощница на нуждата да видим себе си и другите, а и да запомним, може би и да мислим, и да разберем живота, науките, математиката, физиката. Бихме ли могли да видим числата или теоремите, върху които стъпва света, без светлина?
Ами, физика би казал не мога, защото без светлина няма живот, без живот няма математик, без математик няма кой да мисли за числата. А друг малко по-поетично настроен човек би казал да, за да видим числата или истините за числата, трябва една разумна светлина, която да огрее в мрака на невежеството. Но физически погледнато това не е точно така, защото процесите в човешкия мозък са електрохимични, т.е. там има електромагнитна радиация. И ако има мисловен процес, а такъв обикновено е необходим, за да разбереш някакви неща, без светлината в твоя мозък нищо не може да видиш. Мъртвия мозък не вижда много истина.
И така, няколко пространства се оказаха зависими едно от друго. Но представете си как от древността до края на 18 век в различни части на планетата най-често физици, астрономи, алхимици и философи правят опити да използват светлината, за да създадат трайни образи. Малко след края на 18 век, в началото на 19-ти е времето на конструиране на първите фотоапарати и експериментиране с различни химически съставки.
На първите фотоапарати са подобие на една камера обскура, тъмна кутия, нали, тъмна стая, която е образец от 18 век и се е ползвали художниците. С такава камера, когато се насочи към пейзаж или към човек, се появява изображение върху матово стъкло, художника си скицира. Камерите са представлявали един дървен съндък с един голям обектив, отзад една стъклена плака, работили са по един така наречен калотипия или талботипия, това е на името на изобретателя. Мокър колодиев процес също се нарича това нещо, когато емулсията се нанася върху стъклото и докато е мокра, трябва да се експонира. Всичкото това, пренасенето на емулсията, на самата плака, зареждането става на тъмно, трябва да имаш палатка някаква, ако си на полето, за да стане това нещо.
Между 40-те и началото на 80-те години на 19-ти век по търговските пътища на света, наред с галопиращи конски впрягове и скърцащи каруци, може да се видят и първите фотографии, които достигат до различни части на Европа и Америка.
И ако си представим, че един военен фотограф от Кримската война, да речем, или от Гражданската война в Америка, е пътувал за да фотографира, има такива снимки, той е носил 100-200 стъклени плаки, които, като почнеш да ги изчисляваш като килограми, са сигурно 30-40 килограма само стъклата, съндъците, отделно химикалите, и те са пътували с каруци. Така много интересен, атрактивен вид са имали. С големи триножници, за да седи стабилно камерата, заради дългото време на експониране.
България тогава е все още под османско робство. Първата съхранена фотографска снимка на българи е от 1842 или 43-та година. На портрета са фотографирани във Виена възрожденецът Тодор Минков с майка си. Фотографията вероятно е направена от българина Атанас Йованович, а контекстът на прохождащата тогава българска фотография е...
Контекстът е революция. Революция, защото нашия пръв български фотограф е всъщност фотограф, който става известен в Сърбия. Анастас Иванов е дете на едно среднозаможно семейство в Враца от началото на 19 век и той заминава да взема занаят при Вуйчо му, който се намира в Белград. А Вуйчо му го праща на училище, всъщност той се проявява като много талантлив в художествата. Умее да рисува хубаво. И той отива да учи в един клас на сръбския крал с цел обучение в типография, т.е. изработването на различни видове шрифтове букви за целите на преводната литература, за целите на кралския двор и въобще на сръбската просвета. Нашето момче се оказва толкова талантливо, че получава специална стипендия. Той изработва първите кирилски букви за Сърбия и заминава с кралската стипендия в Виена. Това е около 1840 година, малко след обявяването на фотографията като такъв процес. В Виена, там се намира самия Дагер, който има изложба. Анастас вижда изложбата и се запалва. И той си купува един дагеротипен апарат, с който прави опити да снима краля. След това опитите му стават по-успешни и той става на служба като кралския фотограф. Поради това, че взема сръбско гражданство, той си сменя фамилията, става Йованович. Но той е много важен за историята на българската фотография. Благодарение на неговата подкрепа тръгва цялата фамилия Карастоянови, на които той подава ръка. Анастас Йованович приема при себе си Анастас Карастоянов от Самоков. Анастас Карастоянов отива в неговото ателие, взема занаята от Йованович и той става следващия кралски фотограф. Той е участник в бурните събития към втората половина на 19-я век в Сърбия. Някои твърдят, че е направил първия фоторепортаж. Той е един от тези, които прави събитийни снимки около крепостта в Белград. И той е фотографа, който снима първата българска легия, втората, третата българска легия, Васил Левски, Раковски. Те са направени в ателието на Йованович, който му го предоставя. Много любопитно е, че на една от снимките, на която е много популярна у нас снимка, Васил Левски с легията в Белград, четвъртият от ляво надясно е неговия син Димитър, който става придворен фотограф на българското царско семейство, неговия брат Иван също. Иван и Димитър са активни по време на войните в началото на 20-я век. Димитър е царския фотограф, фотографа на Фердинанд за цялото време на Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война. И благодарение на него ние имаме голям архив на фотографии. Карастоянови. Те са с изключителен талант и в рисуването и създават една школа в българската фотография. Ателието на Карастояновите, според описанието на Петър Боев и на други източници, аз го определям, че е някъде на мястото на днешния площад Гарибалди на граф Игнатиев. Там е било, има и една стара снимка, на която се вижда една къщичка. Къщичката е с стъклен покрив, защото светлината влиза отвън, а регулирането, посоката на светлина и направлението, за да създава образа обемен и да има красиво осветление специално за портретите, се регулира с пердета отстрани и отгоре, и това е с шторки, така, за да става хубаво осветлението.
299 792,458 км/с.
Но ако човек иска да го някакси да го прехвърли този прочит и малко повече да види в света, започва да търси и да преследва някакви такива по-красиви проявления на светлината. Да речем как пада върху даден предмет и хвърля някаква красива сянка или се промушва от някъде, където ни е мястото. Да речем, има едни фотографски термини, които се наричат син час и златен час. Синия час е един час преди изгрев и един час след залез, а златният час е изгрева и залез, които пак са горе-долу по 50 минути един час. И те работят само със светлина. Тогава първо, нали, светлината ти е теменужена, една такава от здрача се ражда. И когато снимаш в син час, образите са като картини, като живопис. А когато снимаш в златен час, което е най-перфектната светлина за фотография изобщо, са едни такива меки тонове. Така че, ако говоря като фотограф, светлината има много проявления. Тя може да бъде така мека светлина, т.е. светлина, която рисува едни такива по-поетични образи. Може да бъде ярка светлина такава, която всъщност кара предметите да сияят, нали, даже прекалено да сияят, да обемат всичко.
В това фотографиране, тогавашното за тази епоха, края на 19 век, за която говорим, то е един специален ритуал. Хората са като за празник, защото фотографирването е било празник, специално нещо. Фотографа си има един реквизит от аксесуари. Да речем, нашите фотографи, които са снимали в Цариград, ако щете, в Букурещ или в Белград, те са имали реквизит като пиштолови, пушки, саби, бойни одежди, защото революционера не ходи така по улиците, то отива там и се снима. Снимката има и още едно послание. Между другото, много от революционерите се снимат със съзнанието, че този лик, който остава за следващите, може да му е последния. Защото той е дал себе си, той се е венчал за идеята, за революционната идея, и той утре може да не е жив. Това е неговото послание. Да остане образът му. Има и много примери такива на фотографии, на които фотографа прави снимка. Аз попаднах на една такава снимка в Пловдивския държавен архив. Там е сниман един, който прави бомби по време на Илинденското въстание и е с гюлета, заобиколен с гюлета, и си прави снимка. При изричната забрана тая снимка да се показва преди той да е умрял. Защото той отива да се бие, знае, че може да загине, и тогава вече да се види неговия лик. Иначе той остава невидим. Той трябва да е в конспирация, да е в заверата. Ние живеем в някакво много динамично време. Нещо, което е извън нормалното, ако щете. Толкова е забързо динамично. Всичко става вече все по-бързо и по-бързо, мигновенно. Във всяка една област. Също и за снимките. Дигаш апарата и вече снимката е готова. разпечатва се за секунди. В това фотографиране, тогавашното, за всичко е наистина много специално. Човека заема позата, има време фотографа да работи с него, да комуникира, да извади характер от лицето, да го успокои, защото в крайна сметка майсторството на една такава портретна фотография не е само да докараш технически изображението качествено, да има фокус и да е добре разработено и хубаво осветление да има. Тук вече е и как ще гледа човек.
8 км в секунда.
Да речем, ако снимаш човек. Въобще, когато се снимат хора, което е най-интересното в крайна сметка, защото фотографията е много емпатично изкуство и хората се свързват с хора, и когато снимаш човек, светлината тогава много добре виждаш как е всичко. Защото тя може да падне много внимателно върху лицето на човека и да се получи една така поезия от светлина. Може и да бъде много директна светкавица и да стане една, как да кажа, едва ли не телевизионна някаква светлина, която има за цел единствено да ти задържи вниманието за едно мигване на окото.
Първите светкавици с магнезиев прах. Може да си го представим. Това е като театрален спектакъл, студиото, декора, хората, които чакат да се фотографират, и фотографа, който с една запалка първо отваря капака на фотоапарата и след това запалва. Дига се един много ярък огън и след това дим. След което цялото помещение се изпълва с магнезиев прах, т.е. се уляга бавно и плавно и засипва всичко наоколо и трябва да се чисти. Освен това, да, трябва да се изчака, за да се отиде този прах, за да направиш още една снимка след това. Било е една бавна, тежка работа и физически, и технически, защото си е занаят, който трябва да усвоиш добре.
Има ли метафора ваша за тая визия?
Като взрива, първоначалния взрив, като създаването. Взривът на сътворението, защото след ярката светлина, от която ослепяваш, остава образа. Нещо е запечатано, нещо е останало. Има романтика и голяма красота.
8 км в секунда.
Първият фотоапарат, който изобщо хванах, беше един лентов фотоапарат, Черто се казва. Много малък, 35 мм лента. Той ми го подари баща ми, като бях на 3 годинки. И аз нищо не съм разбирала от фотография, но ми харесваше да докосвам фотоапарата като текстура. И си бях един такъв заплес, дето ходеше и по светлите петна нещо праше. И оттам, като почнеш, аз растях и сменях тези фотоапарати. Съм така закърмена съм с лентова фотография, с такива устройства, които преследват светлина. Фотографията има страшно много наука. Всъщност има повече наука, отколкото изкуство, но пък изкуството е това, което я прави това, което е. Нали, иначе щеше да бъде само едно техническо средство за предаване на действителността. А в крайна сметка фотографията е интересна не с това, ами с това, че е личен почерк.
Но лентовата фотография ме научи на търпение и ме научи много на общуване с хората, ме научи фотографията. Където всъщност имам много търпение.
Какво общуване? На какво ниво?
Ами на много по-интуитивно и много по-истинско. Защото тя бърка директно в несъзнаваното много често. Съвсем целенасочено аз вече се изследвам много и се занимавам с фототерапия, като включвам, да речем, в фотоуикендите, които вода, такива упражнения, ролеви игри с фотография, правене на портрети, което всъщност има много психологически момент. Да речем, правя едно такова упражнение чрез снимки, които те правят, да разкажат някаква своя травма. И те тогава правят определен тип снимки. И върху тях всъщност се говори вече за това, което са преживяли. Тоест, когато ти извадиш някаква собствена емоция, сложиш на масата под формата на фотография, ти някакси малко я отделяш от себе си, можеш малко да я видиш отстрани. Нали, това е едното. Друго, когато, ако се върнем пак на фотоуикендите, там хората си правят взаимно портрети, което си е абсолютно ролева игра. Защото те, всъщност, ти трябва да можеш да бъдеш много емпатичен и отворен, е за да снимаш друг човек. И не само това, ами начинът, по който ти го караш да позира, говори за тебе много повече, отколкото за другия.
Километър в секунда.
Един от моите любими фотографии възрожденци е Георги Данчов, зографина от Черпан. Една изключително светла личност. И така, Георги Данчов, зографина, още от малък започва да прави рисунки по църковни образци. Той учи при един известен майстор в тези години, майстор Алекси от Станимака, от днешния град Асеновград. И той тогава на 17 години вече сам изрисувал олтара на Араповския манастир. Сега, оттам нататък той пътува до Пловдив, среща се с будни българи и се увлича от революционна дейност и е създател на Черпанския революционен комитет, когато Васил Левски отива там. След залавянето на Васил Левски, той е един от авторите на план за освобождаването на Левски. Обаче те са очаквали, че Левски ще го съдят в Цариград и са имали план да нападнат железницата и в крайна сметка те не са имали късмета за това. Обаче извършват по погрешка едно нападение, той е задържан и е изпратен на заточение в Диарбекир. В Диарбекир всъщност той започва и се увлича от фотографията. В уния години с фотография се занимавали хора, които не изповядват исляма, тъй като исляма забранява образите. И поради тая причина българчета, гърчета, арменчета, еврейчета са първите фотографи в Османската империя. Така че и Георги Данчов се увлича от фотографията, решава и да изкара пари от нея, купува си един фотоапарат, но пише на брат си с голямо разочарование, че фотоапаратът е много бавен. Казва, тая фотографическа машина трябва да чакаш 4 минути, докато излезе образа и няма кой да седи 4 минути на едно място, че да стане снимката. По това време в Диарбекир е пътувала една англичанка, мисионерка, която се запознава с него, защото разбира, че той е художник, че много хубаво рисува и започва да му позира. Той взема пари за нейния портрет и бяга. Бяга на север. Този човек се е шетал по Османската империя, някой ако може си представя надолу къде е и на север, че да стигне чак до Одеса. Това са близо 1000 км. И там обаче той отива, нали, защото вече назряват събитията за руско-турската война, но руснаците го арестуват, вкарват го в затвор и казват, ти си турски шпионин. Не може си избегал от Диарбекир, не му вярват. И той е трябвало да положи огромни усилия, за да докаже себе си, докато се намерил един българин, който пък да стане застъпник на него. И тогава той споделя как 3 месеца не бил ял, нищо и те го нагостили с руските войски. Той минава Дунава и остава в град Свищов. В Свищов се запознава с братята Прошекови, които са участници в строежа на ЖП линията в Южна България, но решили тогава да отворят фотографско ателие, за да развият бизнеса. И така той с братята Прошекови започва да прави фотография. Но на тях това им се струва, че не е мащабен бизнес. Подаряват му, оставят му цялото оборудване, идват в София и правят бирената фабрика. Та, Георги Данчов там работи известно време, след това се заселва в Пловдив, участва активно в процесите по съединението на България през 1885 година, има си фотографско ателие и той прави литографски, много популярни фотографии, фотографията на Христо Ботев на Тома Хитров, той я прави като литография. Но в края на своя живот, за съжаление, Георги Данчов е един от тези революционери, които така изтляват в самота и в никакъв просперитет, ако трябва да го кажем това, и с някакво разочарование от новите времена, не така реализирани, както те в своята фантазия си мечтаели. В същото това време, имена, за които искам да спомена, това са синовете на един троянец, който местните троянците му викали Хитрото, защото Хитрото успял да избяга. Да избяга от турците, защото имало някакво сблъскане с турска войска или с стражари някакви турски и те го погват. Той почва да се крие и като не го хванали, та оттам Хитрото. Хитрото имало 7 деца, от тях 4 момчета. Единият от тях, Станчо, е участник в Ботевата чета, убита на Милин камък, а другите двама са Тома и Никола Хитрови. Те са известните нам революционери, но и фотографи. В онези години, по отношение на фотографията, тя е била претекст за революционерите. Ходиш по села и паланки, правиш срещи по колибите и като задържат те срещнат някъде за птията и питат какъв си кажеш, фотографчия съм. Обикалям и снимам. Така те под прикритието на фотографска работа са извършвали революционната си дейност. Братята Никола и Тома. Тома Хитрови. Да. Двамата шетат по Букурещ, по Плоещ, като те всъщност са ловчали. В Ловеч имат къща в Стария град, при най-хубавата ловчанска църква. Срещу тях има малка къща, останала накрая в Вороша на Хитровите. И Никола, когато идва Васил Левски в Ловеч, създава този тайен революционен комитет, той с Иван Драсов, с Христо Иванов Големия, учредяват Ловчанския революционен комитет. И тръгва по стъпките на революционното движение. Тома също е революционер. Двамата също работят и като фотографи. И Никола пътува, а пък Тома по някое време от революционното им движение се заселва и работи в някакво ателие в Плоещ. Тогава той създава портретите на Христо Ботев, Захари Стоянов, Хаджи Димитър. Този най-популярният портрет на Христо Ботев в едър план главата е направен от Тома Хитров. След освобождението те си създават едно фотоателие в София, което се нарича славянска светлописница. Светлописница, защото това е в духа на времето. Знаете добре за църковните битки в България, за отричането на гръцкото влияние, на гръцките владици и за създаването на самостоятелната българска екзархия. И затова те, фотография е гръцко по произход понятие, те си го превеждат на български. Светлописница. Да, ето, това е. Светлописница. Мисля, че е много красиво.
Физиците имат ясна дефиниция за светлина. Какво е светлина? Значи, нека да си изберем теория, защото може да се подходи към светлината от позиция на повече от една физическа теория. Може да вземем квантова теория на полето, може да вземем специална теория на относителността или обща теория на относителността, може да вземем някои от модерните струнни теории и да дефинираме светлината като обект или като физическо събитие, като регион по много различни начини. Но може да се опитаме да дадем и по-човешка, по-малко научна дефиниция, т.е. нали, какво обикновеният човек разбира под светлината или каква роля за живота на човека има светлината. и дали тя има граница, дали скоростта и на тази светлина има граница. Да, да, светлината е много, много любопитен физически феномен, изключително любопитен физически феномен.
Един лъч светлина би могъл да държи спомените в тишина и да се грижи за тях, колкото е необходимо. И всъщност, кой е важният глагол? Идва, пада, променя, действа, вижда, усеща, търси. Насред стъклените плаки.
През призмата на фотоапарат съм виждала светлина по много начини. Но светлината, за която се сетих, един спомен ще ти разкажа, свързан с светлина, който не е свързан с снимане, не е свързан с фотография, но може би ще бъде любопитен, тъй като тогава пък моето око е било обектив. Ако не мога така да кажа. Светлината е много интересна в когато гмуркаш в море. Значи, беше преди години и аз имам такъв лиценз за водолаз. И гмуркахме там една група хора и аз се бях отделила и между едни камъни се бях провряла нещо. И то, колкото по-надолу слизаш, светлината се губи в морето. Не, не. Особено пък ако правиш дълбочинни спускания, тогава въобще никаква светлина няма. И както аз съм се провряла между камъните и станала един такъв, като все едно съм потънала в някакъв тъмен облак. Все едно съм в мрак, съм влязла. И изведнъж с няколко движения на плавниците излизам по-напред и тръгвам нагоре. И тогава е, може би, най-красивата светлина, която съм виждала, като изключим изгревите, които са умопомрачителни. Но тогава всъщност буквално видях свой собствен изгрев наново, тъй като аз съм в мрака и не слънцето идва при мене, ами аз идвам към слънцето. И докато си издигах нагоре-нагоре към повърхността на морето, в морето виждаш как светлината пада на снопове. Просто пречупва се през водата, не само през въздуха, вече през водата е съвсем различно. И беше като дъжд от светлина. Буквално. Просто като капки, които капат навсякъде. Никога няма го забравя, изключително красиво. И аз издигам нагоре и в един момент издигам се и тази равна повърхност на морето, която вече е много осветена, аз съм вече в светлото, е толкова силна светлината на ръба на водата, че аз си видях собственото отражение. Значи светлината може да бъде и огледало, и собствен изгрев.
299 792,458 километра в секунда.
Е, от тук започва голямата школа, майсторството, артистизма на фотографа. А класическите процеси са стъклени плаки, те са бавни и в това има голяма красота. Абсолютно, вие пипате образа на човека. По никакъв друг начин, някой, който е живял преди 100 години, по никой друг начин не може да се докоснете. Вие пипате предмета, който е бил пред него и той е въздействал, за да се получи. Това е уникално. И както се казва, нали, снимам, нали, т.е. снимам, вземаш нещо, да му вземеш на човека, душата е да я сложиш. А пък, има ли по-добър документ от тази стъклена плака или класическия негатив, на който светлината, която отразявате вие от вашето лице, въздейства точно тая светлина върху светлочувствителния слой на плаката. Това е физическо докосване, едва ли не. И практически един е такъв документ, когато аз имам моя колекция с стъклени плаки и много се вълнувам, защото буквално наистина държа душата на човека. Реалния физическото лице е въздействало върху тази плака, което в дигиталната фотография не е същото. Не е също да държиш един чип или един диск, или някаква друга флашка, или не знам какъв си носител.
Слушахте Светлописница, епизод 3 от поредицата Създатели и мечтатели, посветена на Марин Будаков. Автор Николета Атанасова. Участваха Цветан Томчев, фотожурналист и преподавател по фотография, Вера Гоцева, фотограф и философ, и доцент Борис Грозданов, философ. Постпродукция Теодор Иванов. Поредицата Създатели и мечтатели ще разказва още и в следващите епизоди. А как ще продължи историята на Тоест, зависи само от вас. Подкрепете ни на тоест.bg.